from Washington, the voice of America.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa arbaca bisha juun maah waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin dahdahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan saameynta fatahadii dhowaan jirtay ay ku yeesheen beeraha gobolka hiiraan
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa madaxii sirdoonka iyo amniga ee puntland oo xilkii laga qaaday
kulayba dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay haddana isaa iga qaaday waxaana dhici karta hadee qof waa la dhaliili karaa in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta dee anugukulayba waxaad aan ogahay oo 12 ku waranaya ma jirto laakiin dalka hogaamiyuu leeyahay hogaamiyuna sida markaa ula qumulaasan saday doorsanaya
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan muran ku saabsan muhaajiriinta oo soo kala dhex galay faransiiska iyo talyaaniga kadib markii xeebaha talyaaniga laga celiyey markab siday muhaajiriin
waxaa kaloo aad maanta oo kale nooga barateen barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
waxa wixiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisi caanaha daruur baarintaan dama dawuubaaye mana doona soor kale haddaan duubi xaabsadooe daayinuu adaan kuu xamdiye way dabqumisaayad
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
boqol 41 qof oo qaxooti ah oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalka yeman ayaa soo gaaray magaalada berbera shalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo hay-adda i o m ee qaxootiga ayaa dadkan soo dhoweeyey dadkan oo ahaa dad soomaali ah ayaa u badnaa dumar iyo caruur waxaana markiiba loo fidiyey gargaar isugu jira cunno dawo iyo tallaalka cudurrada faafa tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada yeman waxaa jira dad kasoo barakacaya halkaasi kuwaasoo soo gaaraya qaybo kala duwan oo soomaaliya ah sidoo kalena dadka u dhashay yeman ayaa iyaga laftooda ka mid ahaa dadkii kasoo qaxay dagaaladaasi oo soo gaaray soomaaliya
isbahayska sacuudiga hogaamiyo oo taageeraya dowladda dibadjooga ee dalka yeman ayaa maanta bilaabay weerar ka dhana magaalo xeebeedka muhiimka ee xudeyda mucaaradka xuutiyiinta ee maamula magaalada xudeyda ayaa waxay sidoo kale maamulaan caasimada dalkaasi yeman ee sanaca dowladda imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbahayska sacuudiga ayaa sheegtay in ay maanta ku ahayd waqtigii loo qabtay xuutiyiintu inay uga baxaan magaalada dekedda leh xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo yeman waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad lagu qiyaasay 600 oo qof dowladda dibadjooga ee yeman ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabsashada yeman ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto inay dib markaasi gacanta ugu dhigto maamulka dalka qaramada midoobey waxay sheegtay in 3 sano ee ugu dambeysay ee dagaalada yeman ay ka socdeen lagu dilay 10 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta ku dhawaaqay in aysan jirin khatar dambe oo nukliyeer ah oo ka iman doonta waqooyiga kuuriya isagoo kasoo laabtay kulan singapore uu kula yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweynaha ayaa sheegay inuu kasoo laabtay safar dheer wuxuuna bartiisa twitterka soo dhigay qof walbaahi tan iyo sidii la ii doortay waxa uu dareemayaa ammaanka badan intii hore isagoo intaasi raaciyay in kulankii uu la yeeshay kim jong un uu ahaa mid xiiso leh oo natiijo wanaagsan watay kim ayaa aqbalay talaadadii in uu dhammaystiro in hubka nukliyeerka laga baabi'iyo marinka kuuriya intii uu socday kulankaasina halka trump uu isaga oon laga filaynin uu sheegay in uu joojinayo dhoolatuskii militari ee kuuriyada koofureed uu la sameeyay dokumentiyada ay labada dhinac saxiixeen ayaysan ku jirin faahfaahin ku saabsan goorta iyo sida ay kuuriyada waqooyi ku baabi'inayso hubkeeda nukliyeerka sidoo kalena kuma qorna waxa ay mareykanku u ballan qaadayaan oo ay taa beddelkeeda u xaqiijinayaan kuuriyada waqooyi
dalalka Mareykanka Canada iyo Mexico oo wada jira ayaa ku guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan kaliya ee la loolamayay waxay heleen 134 cod oo ka mid ah codadkii guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada sameeyay halka Morocco ay heshay 65 cod tani xaqiiqdii waa daqiiqad muhiim u ah kubadda cagta waqooyiga America ayuu yiri guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta American Carlos Cardiero koobka kubadda cagta adduunka 2026 ayaa waxaa markii ugu horeysay la filayaa inay ka qayb gali doonaan 48 dal halka hadda ay ka qayb galaan 32 wadan
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegta uu soo saaray waxa uu xilki kaga qaaday agaasimayaashii hay'adaha sirdoonka PIA Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatumo iyo agaasimaha guud ee hay'adda kale ee amniga ee Cabdullaahi Aadan Maxamed Cabdullaahi Ulle haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatumo agaasimaha hay'adda PIA ee xilka laga qaaday
waxa weeye anigu wax waraaqay ma soo gaarin laakiin meeriyada baan ku arkay kadibna markaan meeriyada ku arkay aniga ayaa madaxtooyada la sameeyay xiriir waana la cadeeyay xilka laga qaaday
laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go'aankani soo bixin ma kula soo xariireen ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday
ma soo gaarin aniguna madaxtooyada ma tegin maxaatay wax fariino oo soo gaartay ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha
wax aad tuunsan tahay in xilka lagaaga qaaday
madaxweynaha dalku xilkan isaga io magacaabay haddana isaga iga qaaday waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta de anigu se kaleyda wax hadda aan ogahay oo 2 ku oranaya ma jirto laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata uu sabay soo qabsanaya
waa gartay marka go'aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay oo sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale
anigu choice marihi waxa weeye madaxweyne dalka waa madaxweyne Cabdiweli weeye isaga xilkan ii magacaabay hadduu iga qaadan anigu choice malihi aan iga aqbalo maahay mid kale malihi maga
waa gartay adiga shaqadaad qabatay sideed u qiimeyn lahayd
marka loo eego Haaruun in agabka aanu haysanay iyo maxayta duruufta aan ku shaqaynaynay aniga waxay ila tahay sidii ugu dilayd ama maximum aan fortiadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynay baanaamisay
sanadkii ugu dambeeyo kale culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale kii af urur oo kale kii bishii hore dhacay oo kale ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka
ma oran karno 100% waayo waxa weeye weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan cadowgan argagixisadana waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa agushaadaha noocan oo kale wixii anigu muddo aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay dowladduna way ogtahay balse hadda waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama dhacdada duruufta hadda ay ku jirto dhaqaale marka waa laga yaabaa inay gowdoroyadu iska yimaadaan laakiin Haaruun waxaan ku sheegi karaa in agabka aan xiriirnay in ka badan qabale baan aaminsanahay
hay'adaha amniga iyo hay'adaha sirdoonka waddanka wax badan ay qabtaan waxba lagama oga sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda maxaad ku guuleysateen maxaad ku guuldareysateen maxaa idinka maqan maxaad haysataan
waxa weeye annaga inta badan shaqadaas aan qabanay iyo taas aan qabanay si aad u sheegtayba maxay tahay idaacadaha kamaal sheegi jirin haddana ka sheegimayno laakiin wax badan baan qabanay waxayna ka marqantay ka caysa yacnaha amniga waddanka lambaroon ilaahay baa keenay lambar 2 waxa weeye dadaalka efortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku ku ceyshayo oo lagu dhaqaaqayo lagu joogteeyey wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay كميتا هاي دقالها دلك هوسية وانا قران كرتا بيسي نسمع عنا القلاة وحو قباهي هاي مركا وجدتا من عاس تبريري دقالة وده صواري وعن الله مكلم من هاي كان كانت فقود لدرس البيالك اكشتونا مركي الله اذا بنت لان نمبر وان بيكا هاي وانكوه عشي محايسة غيبها كلاة الصومالية تاسلا محاولي ودلالك يسكو دوميو دقك شعبك يو عيدا مدى بنت لان ودبر اذيقي يده sirfkiga oo kala toobiyo la ka qayb qaadanayo qayb mugla ka qaadanayo
xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga federaalka iyo heer gobol gaar ahaan Puntland sidoo ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad markay noqoto wax iswaydaarsi markay noqoto tasiilaad
sidoo kale socota arumo ee hay'adaha nooca kala ah ee waliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka waxa weeye inta badan waxa ka jira isbeddel oo qofka booska baarka jooga isagoo aan meeshii wasaxmin ayaa qofka la keenay waa isku doonay dhowr jeer inaannu xiriir sameyno ama rag bilaabay oo baarkaad hore ah oo xiriir fiican bilaabay way jireen inkastoo oo sanoqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay haddana waxa weeye iyadoo dadalkaas aan wadno oo aan weyn ayay ka wadno ayay san wali hirgelin waayo isbeddelka ayaa aad u badan qofkii meesha xilka la keenayba isagoo aan bilow joogin oo laba qabsanta xataa deewihii ka jiray xafiiska ayaa qofka la keenaya marka iyada ay jirto dhaqaale yari iyada ay jirto federaalka iyo hay'adihii deegaan oo aan wali si fiican isugu xirmin haddana waxa siyaasada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo qofka madaxa hay'adka waa isaguna waxay noqotay shaqadii isku xiraanta gobolada iyo hay'adaha federaaliga inay u biyaanto
Cabdirsaaq Ciise Xuseen qaatuma ka samaynaya DPIA ee xilka laga qaaday wuxuu u warramay Haaruun Macruuf dhigistaal waxa naga xasuusinaya inaannu la xirirna dhinaca maamulka Puntland wulina aysano suuragalin inaannu ka helno ama aanu ku helno qadka telefoonka
galab wanaagsan degaysiyaal mar kale meel kasto aad joogtaan fatahaadii ku dhufatay qayb ka mid ah gobolada oo marowbiga shabeelle waxay saameen dhaqaale mustaqbalka dhow iyo midka fogba oo ku reebay wax soo saarkii beeraha fatahaaduhu waxa ay dileen geed miroyadyo aan looga baran inay si fudud biyaha ugu dhintaan gudahaanba aafadaasi ay fatahaadu reebtay ayaa waxaa VOA uga warramay Cabdi Xakiin Cumar Yuusuf oo aqoonyahan dhinaca beeraha isla markaasina baraka ah jaamacadda Hiiraan ee kulliyadda beeraha
khasaare far badan ayay geystay ka xil ahaan xilliga uu ku soo aaday ay ku soo aaday fatahaada oo ahayd xilli ay dadka beeralayda oo gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqeynayeen soo saarista dalagyada kala duwan hadii ahaa lahayd kuwa loo yaqaan cash cropska ama fruits kuwa loo yaqaan biibaxdu waxay geysatay qasaarooyinka ugu badan geed miroodi badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayd juhdi lagu soo bixinayay oo maxay ahayd leenta kamid tahay oo moosa kamid tahay oo babayga kamid yahay ayay dadkii ka dishay geeda aan hore loogu baran biibaxdu inay disho sababtoo ah meesha ay biibaxdu tagi jirtay meelka dheer ay tagtay qasaarihii ay geysay jirtay qasaar ka badan oo ay geysatay saas darteed marka waxay sameysay geeda lagu yaqiinay inay biibaxda ka baxsadaan oo badan adintay sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxa kamid ah geedaha loo yaqaan oo nooca limbalbeelmada loo yaqaan leen dhanaanta oo kale camba oo aan lagu aqoon inuu biibaxada disho oo kale dad badan cambihi ka dhinteen marka biibaxadu waxay geysatay qasaaro beeraha markii loo fiiriyo qasaaro xoogan ay geysatay oo geedmarood ay disho geedmaroodna waxa laga daba tagi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano hadii kadiba ayay qaadanaysaa in la soo saaro marka caqabad dhankaas uu geystay markii laga soo tago wax loo yaqaan cash cropska sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku ku soo aadinayeen xilliga Ramadaanka maadaama magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin waxay isku diyaarinayaan dadka reer Hiiraan ama reer Baladweyne inay soo saaraan qudarta loogu talagalay Ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo isla mar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudarta ina meel ay ka qaataan waayeen
Cabdi Xakiin waa maasantahay taasi waa dhibaato soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wax la filay ma jirta wax dhibaato ah oo dhulki wax lagu beeray dhibaato ay u geysatay fatahaada oo aad ma sheegi karto
dhulku waxa waay si unba u diyaarsan yahay waxyaabaha caqabada u keenaysa waxa kamid ah qaabkii uu dhulki u diyaarsanaa biibaxdu waxay soo qaadaysaa nooc kamid ah meeshii ay ka imaatay waxa jira awsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysa intay keenaysa abuurkiina wuxuu suurgal ka hadhu u noqonaysa markii oo carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo sidaas darteed markaa hadhu waxay noqonaysa beerihii aad ku tixgelin inuu san caws badan ka soo dhalan biibaxada markii laga soo laabtay 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababaya aqabad caws far badan oo aan xitaa gobolka aan laga aqoonin oo ku arkaysa sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale oo keenaa cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumaha ku soo qaada markii biibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumaha ku soo haraa isla markaantaas ukumaha intay ku dilacayaan cayayaan aan hore loo aqoonin hadda 2016 oo kale waxa jiro cayayaan ka yimid dalka Itoobiya oo yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalaga loo yaqaan galeeyda isbeddel ku yimaada beerta carradeedii sababtoo ah beertaada waxa laga yaabaa inay ku tixin carramadu biibaxada markay kala wato oo u maatana beerta inay ku aragto carro kala nooc kala ama bacaad ah ama carro kala carro gudud ah oo dan hore u aqoonin isla markaantaasna ay ku adag tahay waxyaabaha qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan sidoo kale caqabadaha quseeya biibaxada waxay keenaysaa waxa kamida dhulka beerta markay laga fiiriyo waxay burburisaa dhamaan structure-ka uu sameeynaa ama qaab dhismeedka uu sameeynaa beerta haday ahaalahay kanaaladii iyo haday ahaalahay wadadii gaadiidka uu ku soo galay beerta jibaaladii waxa soo dhan waa burburiya dibna waxa lagu soo sameeynaa dhaqaale kale ay qaadanaysaa in loo soo sameeyo waxa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo aanay dadku dhigteen meelaha aysan ku tala galin inay biibaxada tagi karto isla markaantaas biibaxada si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama wabiga ku dartay ama meel kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay sida gaarada riyaashii beerta looga shaqeynaa kalo
marka dhibaato inta la eeg qof beerley ah oo laga yaabo inuu jeeburneen intee qaadan kartaa in laga soo kabto
soo kabashadeedu waxay qaadanaysaa xilli badan sababtoo ah waxaan hadda ay goysay waxa la soo dhaqaalinayay muddo badan salaahan hadda dadka qaar waxay ku leeyeen aniga waxay iga goysay 1200 oo geed oo liin 1300 oo geed oo liin dhanaana iga goysay waxay iga goysay 100 geed oo liin balbeelma ah waxay iga goysay intaas oo geed oo maxay ahayd ee sheek intaas oo hektar oo moos ah waxaasna waxay qaadatay markii hore waqti waxay qaadatay shaqaale far badan oo ka shaqeynayay waxay qaadatay lacag waxay qaadatay maxay ahayd ee sheek qalab ka shaqeynayay oo just waxa ku dhacay amortization oo ku dhacay sidaas darteed intii hadda ay soo wadeen in leeg inay sii wadaan in leeg inay sii wadaan waxay u baahan tahay dhaqaalo marka shaqsi intaas juhdi soo gelinayay beertiisi oo kasii shaqeynayay maxay ahayd waxyaabahaas dadka ay u baahan yihiin dhigay hadda markuu ku yimaado dhabar jab intaas leeg wuxuu ka fikirayaa marka hadii aad dhigto biibaxas uma imaan doonto adana waxa ay ka fikiraan dadka inta ugu badan waxa hadda aniga hadda liin dhigo hadda moos dhigo hadda babaay dhigo adana biib waxaan sugaa waa biibaxo marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxa kamid ah waxa laga soo baxay 4 bilood oo biyuhu wabiga shabeelle isbedelay oo dhanaan ama testigoodu isbedelay oo beerta aysan qaadi karin sidaas darteed markii biyihi isbedelkii oo iska bedelay oo roobabkii bilaawdo dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan markay aad u waraabiyeenna waxay dhacday beertii inay biyo dharagto beertii biyo dharagtay iyo biibaxadii isku imaaday 19 maalmood ugu badnaan biibaxooyinkii soo bixi jiray 16 maalmood ilaa 19 maalmood beertu way ka naqi jireen laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35 sidaas darteed beeruhu inta badan ma lahan wax loo yaqaano biyo shuur oo beertu biyuhu waa ku soo go'ayaan oo god ahaan u sameysan tahay ilaa ay beertu biyuhu ay ka guuraan marka geedkiin uu sii dhimanayaa sidaas darteed maalintii biibaxada naqaysay ilaa 10 maalmood kadib inay beerta biyo ku sii jiraan laga yaabaa
kasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha isla mar ahaantaasina baraka jaamacadda Hiiraan ee kulliyadda beeraha wuxuu arrimaha fatahaadda iyo saameynta beeraha ay ku yeesheen ugu warramayay magaalada Badweyne wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Talyaaniga ayaa u yeertay safiirka Faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska uu cambaareeyay go'aankii dhawaan Talyaaniga xeebihiisa uga celiyay markab ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah. Dadkaasi waxaa markii dambe aqbalay Spain. Faransiiska ayaa talaabada Talyaaniga ku tilmaamay mas'uuliyad darro. Waxaana hadda Talyaanigu doonayaa raaligelin ka timaada madaxweynaha Faransiiska. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahaasi ka wareystay Shukri Siciid oo ah saxafiyad ku sugan Talyaaniga.
Arrintaas waa sax weeye, waa run weeye. Labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain, dowladda Spain ay la wareegtay salayso midkii Aquarium iyo mid kale oo SOS Mediterranee maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran arintas awgeed ba shalayto boosiska talyaaniga oo wasiirka talyaaniga arrimaha gudaha oo raisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga bubulistiha oo midigta ah oo soo galootigana naceeb oo trabsistiga ah oo leedan la yiraahdo noor ka soo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay laakiin markii runta loo fiiriyo Faransiisku waa gardaran yahay barkee Faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo ereyo qallafsan oo aflagaadaah uu ku kacay middeeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii Faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu cuftay naago uurar le iyo dad masaakiinaho meeshaan dintimiiliya la yiraahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin Ingiriiska dad masaakiinaha lagu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin waxa albaabadayna ka marka xaq u ma lahan talyaaniga oo
maaragtay
ilaa 1 million oo qofsood la weeyey last 2 years
waxaad dib noogu celisaa Faransiiska aflagaadada ay yiraahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ku tilmaamay go'aankii dowladda talyaaniga inay qeyr mas-uulnimo tahay ma ereyo kale oo aflagaada ayay geysteen
ereyo aflagaada ay geysteen Macron afayeenkiisa iyo Macron iyo waxay yiraahdeen waa wax maaragtay lagu matago eragaasay isticmaaleen oo erey sun oo foolsuma
way
yiraahdeen waa wax laga matago waxa talyaanigu sameeyeen talyaaniguna aad bay uga xanaaqeen hadda maantay shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo talyaaniga iyo financialka iyo kan Faransiiska ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa Macron uu konfeer gareeyey oo shiraho baris ka dhici lahaa haddadaasaan aysiisooyinka intaad ila hadlaysid urteeda wuu kansalay wasiirka dhaqaalaha oo talyaaniga wuxuu yiri uma tegeyno question timekana hadda markaa waxaa socda oo hadlayo ra-iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiir arrimaha gudaha oo talyaaniga wuxuu yiri ilaa ay oo raalligelin ay ka bixiyaan waa shirkii uu Macron kalkaaliyey talyaanigu xarguhuusa.
Waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo ayaguna hadda xaalniman ama doomino wado dad muhaajiriina bal ayaga inooga waran
waa jiraan maraakiibtaas waa maraakiibyo oo energiyo oo waxaa iskale ururadan non governmental organizationka ah oo adduunka o dhan oo xataa kuwa Maraykanka kuwa reer Yuruba kuwa Ingiriiska kuwa Jarmala yaa ku jira waxay waayihi dambe aadaysteen inay intay Mediterranean-ka markii kuwan qolyahan tahriibiyo dadka tahriibiyo oo carabta ah oo libiyiinta iyo waxaas ay magafaha soomaalidu u taqaano ay dadka socdaan inay intay xeebahaas oo international-ka ah oo libiya agteeda ay u istaageen ay soo guraan taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashii inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan ayaguna markay soo guraan wadamadoodana geeyaane talyaanigay soo dhoobi jiray awal waagi hore la aqbali jiray laakiin hadda Salvini wuxuu yiri boorarkayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn waxaysan sidin ma ku soo xiran karaan taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta.
Shukri Saciid, ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee Liibiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid xaaladooda talyaaniga
xaaladoodu waxa weeye waa waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la qaado uu soo galo oo la soo gelgeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooc ah mid suga ah oo inuu qaabilaan la sugo iyo mid maxaa haydeen la qaabilo intay sugahayaanna waqti bay qaadanaysaa wax sahlan maaha laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado sentaraal la geliya meelaa la geliya halkaasu waa la daaweeyaa waiting ku jira laakiin waagii hore waa la qaadiri jiray waana la soo dhawey laakiin hadda xaaladdu waa isbedeshay ninka hadda meesha haysta oo dowladda ra-iisul wasaare ku xigeenkana ka ah wasiirka arrimaha gudahana ah wuxuu yiri cid dambe oo iisoo galaysa ma jirto boorarkaygii iyo maxaa ideen dekadaaygiina waan xiranayaa ciddii aan xaq u lahayn oo kalena markaas lacagtii soo dhaweynta lagu bixin jiray buu wuxuu yiri waxaan u weecinhayaa dhanka oo sidii dadka loo caydiy soomaalida dadka awalkana duwanayn dhib gooniyo oo gaarana ma haysan laakiin hadda marka waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbedel weyn oo rasmiya uu ku yimid wixii gudaha ku dhinta maahan iyo Liibiya ay ku baabi'ise wixii kale oo kasoo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helin. Marka dadkeena waa inaan u sheegno walaalahayaha ummada Soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo helin, inay ilmahooda fiirsadaan, inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahayd.
Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga Jaamac Buule Jaamac ayuu u rameysay. Markana dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana dhinacii qasiidooyinka,
tan iyo markii Soomaaliya uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku daray wadamada muslimiinta ay ku badan yihiin ee dadkoodu aanay soo gali karin wadankan, ayaa waxaa dad badan oo aan hore halkan ugu haysan sharciyo ay ugu tallaabeen dhinaca dalka Canada si ay sharciyada wadankaasi ugu helaan. Waxaa soo badashada dadka sharciyada uu markaasi daneynaya ay dadkaasi Zaara Cabdixamed kala sheekaysatay Axmed Yaasiin oo ka mid ah ragga u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta, madaxna oo ah hay-ad ka hortagta rabshadaha ee Soomaalida wadankaas.
Wallaahi run ahaantii dadka even hadda siyaabo badan bay dadka uga tallaabeen. Qaar baa xiban markii soo wadanka oo qabowga ah barafku buuxo soo tallaabay oo u yimaaday wadanka markii dad sidoo Donald Trump madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sidaankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya cadde inaan Soomaali nahay.
Wayahay marka bal waxaad iga warantaa dadkaas sidee sharci uga helaan marka dalka Canada?
Wallaahi saay waxa uga alaabta number one raantii waxay dadka ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in wadanka Soomaaliya uu stable magaalo wadan degan uunan ahayn, maadaama ay saay yihiin haddii ay la cadeeyo qofkaas in uu hadduu baxo oo wadankan weshu ka yimaaday uu yahay meel aan nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax u ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay. Marka meeqay ku qaadataa qofka Mareykanka kaba soo qaadba joogay sanado laga yaabay markuu dalka Canada tagana, ma inuu sanado kale sii sugaa sharciga, mase hadba waxa ay ku xiran tahay keeskiisa iyo sida loogu qancay iyo sida dowladda u soo dhaweyso?
Dowladda Canada waxay ku fiican tahay processkooda aad darto waa process cad. Say wax u sameeyaan Soomaaliyan ku hadla mar barba raalliga si wax cad ay u sameeyaan waxaweye waxay marwalba ku xiran tahay qof walba keeskiisa siduu u samaysto. Soomaalida intooda badan keesaskooda waa isku wada mid, waa dhibaato cadeynaysa inay wadankooda ka yimaadeen. Marka la xareeyo keeskooda wuxuu inta badan qaataa marka qorta sharciga waa lagu siinayaa oo waxna amtu intaad idin sugaysi waxaa lagu siinayaa warqada ku shaqaysatid. Inta warqada ku shaqaysatid haysatid processka ay ku bilaabanaya waxaa laga rabaa inaad cadeysid inaad qof Soomaali tahay, waxaa laga rabaa meesha ka timaad inaad cadeysid dadku yaqaana. Intaas dhan markaa cadeysid iyo dhibaatooyin kugu dhacaysa inaad wadanka Soomaalida ku noqotid ay tahay inaad cadeysid. Intaa markaa cadeysid waxay qaadataa ugu badnaantii sanad gudihiisa jawaab uto sanad ilaa laba sanad gudihiisa jawaab oo ku helaysaa.
Kaasi waxa uu Axmed Yaasiin oo ka mid ah ragga u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee waddanka Canada, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha VOA Zaara Cabdi Axmed.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com VOA markana dhageystayaal qaybihi ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo kooban
isbaheysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo taageero markaasi dowladda dibadjoogga ee dalka yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhanaa magaalo xeebeedka muhiimka ee xudeyda mucaaradka xuutiyiinta ayaa maamula magaalada xudeyda iyo sidoo kale caasimada yemen ee sanca dowladda imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbaheysiga sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekayd waqtigii loo qabtay xuutiyiintu inay uga baxaan magaaladaasi dekadda leh qaramada midoobay waxay sheegtay in saddexdii sane uu dagaalada yemen ka socday lagu dilay 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyeen isbaheysiga sacuudiga oo hogaamiyo
441 qof oo qaxooti Soomaaliya oo ka soo cararay dagaalada ka socday Yemen ayaa soo gaaray magaalada Berbera shalay. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo hay'adda IOM ee qaxootiga ayaa dadkan soo dhaweeyay. Dadkan oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa markiiba loo fidiyay gargaar isugu jira cunno, dawo iyo talaalka cudurrada faafa. Tani markii ay bilowdeen dagaalada Yemen waxaa jiray dad ka soo barakacay kuwaas oo isugu jira Soomaaliya iyo Yemen gaarina qaybo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka kubadda cagta adduunka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan kaliya ee la loolamayay. Waxay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada sameynayay, halka Morocco ay heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 waxaa markii ugu horeysay la filayaa inay ka qayb galaan 48 waddan halka ay hadda ka qayb galaan 32 waddan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in aysan jirin khatar dambe oo nuclear oo ka iman doonta waqooyiga Kuuriya, isagoo kasoo laabtay kulankii Singapore oo uu la soo yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu kasoo laabtay safar dheer, wuxuuna bartiisa Twitter-ka soo dhigay qof walba tan iyo sidii la ii doortay wuxuu dareemayay ammaan kasoo wanaagsanaanaya intii hore, isagoo intaasii raaciyay in kulankii uu la yeeshay Kim Jong-un uu ahaa mid xiiso leh oo natiijo wanaagsan leh. Kim ayaa aqbalay talaadadii inuu dhammaystiro in hubka nuclearka laga baabi'iyo marinka Kuuriya intii uu socday kulankaasi, halka Trumpna isagoo aan laga filayn uu sheegay inuu joojinayo dhoolatuska military ee Kuuriyada Koonfureed uu la sameynayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo ay dowladdu qorsheynayso inay soo saarto. haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub. xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. akhyaarta sharafta leh soo dhawaada, ugu horeyn waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, xilligan ma haboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? maxayse tahay sababta?
Asalaamu calaykum. Waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. ugu horeyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda Soomaaliya daabacida lacagaha cusub runtii waa la joogaa xilligii dowladda Soomaaliya ay soo dhaafay lahayd lacag iyadu u gaar ah kulli waddanku wuu lahaa lacag oo shilin Soomaali ah laakiin lacag ay isku taalo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan waana markii ugu horreysay waddanku yeesho lacag nambarra sidaas oo kale iskugu dhegan waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah
waayahay waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan Aadan hoos wax
waad mahadsantahay Noor iyo walaal kale qadka ku jira run ahaantii laba arrimood waa muhiim dalka ma u baahan yahay lacag waa haa waddankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah waa lacag falsa ah muddana Soomaaliya way ka maqnayd dhaqaalaha adduunka marka waddankii inkastoo hadda ay ka jiraan lacaga mobile isugu xawila iyo dollar oo waddankii ka shaqeeya waxaa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag Soomaali inay helaan laakiin su'aasha meesha taallahay waxay tahay lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynayaa dalkan masaa'iday u tahay ma khasaare u tahay haddii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karto waxaan ka eegaynaa dhowr arrimood dhaqaalaha Soomaaliyeed waa dhaqaale burburay oo IMF ay ka mid tahay dadkii burburiyey waxaa la sameynayaa dhaqaalaha in gebigiisa dib u habeyn lagu sameeyo laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore kaliya nambarada ay isdheer marka taas marka la sameeyo waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo lacagta markay faalasad tahay iyo markay sax tahay suuq isku mid buu uga jawaabaa marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii siyaad barre markay lacagaha kunka iyo 500 iyo la keenay waan ognahay lacagihii faalsa ahaa waddankii mid oo xilligii Cabdi Qaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ay ka badanaa uu dhacay marka taas waa dhibaato waxa kale oo dhibaato ah waddankan waa maamulo federaal oo isdiidan lacagtan marka la soo daabaco waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan ma laha marka gobolada ma wada aqbali doonaan Soomaaliland waa maya ma aqbali doonta gobolada kale ma aqbali doonaan ma garanayo waxyaabo fara badan oo lacagta muhiimsan oo la wada aqbali la'yahay baa jira marka haddii la aqbali waayo waa fashil sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayada maalgelinaysa daabacadeeda IMF wadamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa ka mid ah shuruudo fara badan marka dowladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso in ay maxay ahayd telecommunication ki waxa isgaarsiinta ay sharciyo u sameeyso intaasoo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa ayadoo dadaal loogu jiro sidii waddankan inta deen laga cafiyo deen kale loo heli lahaa marka haddii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo 5.2 billion oo deen cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo waxaan u maleynayaa runtii inaysan sax ahayn arrintan hadda korba Zambia ku qawdantay waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maareysay oo kale in loo maareeyo lacagta shilin shilin laga soo bilaabo hadii la awoodo laakiin sidaan sax ma
wixii tale oo u soo laaban doonaayo Maxamed Aadan Maxamed waa maqlaysaa Xasan wuxuu leeyahay waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro gaar ahaan dhinaca maamul goboleedada iyo dowladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyay waxaana laga yaabaa in lacagahan lasoo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wax lamid ah marka adigu miyaysan taasi ku muuqan
runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan waddankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba runtii lacagaha lasoo daabacayo sicir barar way keenaysaa laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi lasoo dhaweeyo ama isticmaalkeeda hadii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay sameyso qorshe cad oo ay heshiis kula geliso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub dabcan waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loo soo daabaco ama lacag isku taala ah caqabad way ka imaanaysaa caqabadahana waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan waddanka lacagta la keenin marka hore
Xasan Maxamed waad maqlaysaa waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaliyahana
intaanan su'aashaas dib aan uga jawaabaya hordhac yar run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruuc ay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu mideynayo howlaha ma muuqato. Meeshan waxa muuqda haddaad akhriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in shuruudo la soo dejiyey oo dowladda loo dhiibay, dowladdana ay shuruudahaas fulinayso. Ma aha in ay dowladda ayadu hoggaanka hayso. Hoggaanka waxaa haya IMF iyo Bangiga Adduunka, laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabaynta lacagta, qaabaynta canshuurta, waxaasoo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid. Waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akhriso. Laakiin way wanaagsanaan lahayd dhaqankeena Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin. Hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago waddankan ayadoo meelo kale ay shuruudihii ka yimaadeen, dowladdiina aanan u hayn laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa, xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF. Lacagta lagu daabacayo waa lacag IMF ay bixisay. Tan kale, shuruucdii lagama heshiin waddanka sidii dakhli loo ururin lahaa lama hayo. Bangiga sidii uu lacagtan usoo ururin lahaa lama hayo. Laakiin waa waxyaabihii dalkan burburiyey bay ka mid tahay in ayadoon sharci jirin wax walba la iska sameeyo kadib la yiraahdo maxaan sameynaa. Waxaa ka mid ah hadda arrimaha shidaalka oo ayaan horey la sameeyey iyo arrintan maaliyadda iyo waxay la mid tahay arrimaha federaalka oo kale ayadoon sharciba loo hayn in la sameeyey kadibna jahwareer uu ka dhasho. Marka waxaan in waxa ay hagaagaan baa ka wanaagsanaan lahayd in dhaqsi loo sameeyo. Marka dowlad waxaan u malaynaya inay ku degdegayso.
Aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas wixii kala ahaayeen Xasan Aadan Huusow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Albeerta ee dalka Kanada, iyo Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nur Hassan Nur iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa. Firmigii ay isku degaanka ahaayeen uma uu hodansanayn, waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan. Inkastoo ay arrintu sidaas ahayd, haddana wixii uu haystay uma ay muuqan. Dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa nin malab loogu daashay, taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey. Wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen. Maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reere geel badan lagu sheegay u xilyan urursanaya ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaayo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhalinyarada ka waanan jiray. Markaa uu ku yidhi, maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiiraha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badane iyaga imaanso, ha jaleecin moorada islaameed iyo geelasha ugu xaraysana waxaad jaleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso. Haddiise aadan cagaha dhigin, waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo. Waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid ah inta adigaana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuusaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxasay iyo kan badaneh aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaaday. Waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii beriyey adigoo dhiil gabowday laka lahasan oo cidaha xoolahooda maaraaya kula dhex wareegaya si aad caano ugu hesho caruurtaada oo had iyo sactoona aan loo reebin hoy dadka eebbe ka fariiso. Hadalkii odaga rabbi ma solansiin, waanadiisiina waxay noqotay tudhaga awdan ku dhacday. Wuxuuba ka horgeeyey dood adagoo dulucdeedu ahayd adeerow, habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo oo aan gamco, waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo. Taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso. Xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan, meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso. dibdan ba abaabul duulan iguma arki doontid haddii kalase ha isku kaydaalin markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhageysanayay ku ka mid ihi wuxuu yidhi oday iyo xeraday odagu garbuu leeyahayo dadka xoolahooda in la dhacaashada iyo xisti midna kuma banaana hebelna garbuu leeyahayo nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqonnimo wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd maahmaa aan shaki ka qabi jiray maanta ayaanse dhab u rumaysta. sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhaqnaayeen. taana aan tusaale hor la idinka siiyo waa bilowgii 1940-nadii dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aloosan. dalka soomaalida waxaa ku diridaya Talyaan iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika sidii isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daadoomin lahaa haddiiba Ingiriiskiiba u haray. ha yeeshee waxaa khalkhal weyne la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga gooshi jiray. saa waxaa mar qura la waayay badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee in dhowaanaba noloshooda lagama maarmaanka u noqday. ma arag ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii, markaas oo dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey, qayraanna way oran jireen. waxaa iyagana la waayay sokortii, caleentii shaaha, timirtii, bariiskii iyo wax alla wixii ay safaradu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen. taasi markay dhacdayba laba loo kala baxay, nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi uu indhaha ku kala qaadi jiray goorna walba caloosha ku haya, iyo mid iska iloobay oo naftiisa ka waaniyey. mid isyiri oo heede shaahga sharaaku ugu horreysay maxaad ugu barooran, mal caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsan. rajaha dambe ayaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mere darwiishkii la oran jiray. tuulooyinkii sankorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubuc naadaha ka dhigee in waxba laga soo waayay qariirad maranna lagala soo noqday ayuu samray. sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaaha iyo qaxwada ay caanihiisu uga fiican yihiin. markaas buu tiriyey tixdowr ujeeddo uu kaga hadlay asi aan ka soo qaadan doono ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaa dunida ka socday iyo caanaha daruur siday ugu filaadeen shaahiina ay u ilowsiyeen. wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lali diifadiyo qiiqa dildilaanka darambaabiga iyo dunida ciiraysa dukaamada afxiran uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo maydka dibadaystay isku duulka duunyada la dhici dara aan meeraaya dani igama haysoo darwiish daacadaana hayadu. qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baanintaan dhama dawoobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsadooe daayinow adaan kuu xamdiye way damqumisaayadu. wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1960-kii markii gobollada soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen. reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen. waa halbeega hodannimadu waagu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado, mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaa la dhaafo. taana aan ku tusaarayo taa ay isdhaafsadeen allaha u wada naxariistay cumar cagaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yaqiin. waxay ahaayeen laba gabyaa oo isku ilka beeray حنيف ماسانا اي مدبير كده حين شرتي نواليبا مثل كلاكو الدروليدي سا ايو الباسان شري دبادينا انتو اقبيو ايو اقوها القبان شري مالنتي دنبي اي على عرب وحالوصو الشيري ان مدحويني كوواد اي سوماريا اذن عبدالله عثمان اولا سعانو سلعال شاقوكو ديمي ان اذن لو قصو دولي ان عمر عيال قوتا كقبيو مدحوينها كاماري اي قوي لاس كدب ان قبياغا لو عبال قذي او قعنت لو تاري حنفتي ما نسو سيئي عمر كده حيثي كسكو اذن عرب وحوتا ييري شري حسبيدي بلح لأوتن شري اي عران عسل لو يقين قواسو كسر ورشيدي شري حسبي اسوي الاي ملحوينه وكتسا دولي وحوتي تح عمر اي الدولة دبا ويسمري تح هل كنت قيري او قره او نغسو قاري او نكو عند عونايو انو يهينين هولانا او عانا حوليه سوال كفريه سيدا درست ايدنا انو دولة باوباني هل دوار لغو مدعابي تلي او او رحا اساق او خلالان عاية عمر ناسبو لما او قرن عاية ايو يلي دبتل كيو دقا قو حبريين دولة دانا عاية هيركب الدوار با كفران او دلع دلعه سيدي لوغا بختي سو عمر انو شوالا معها الله إلهي من آنو لرهاهم أيو حديبا سوطورا وحو لا يعوي هرو مركا أي دنود ودا تيسانا يسو نيكن لقدلي إي آن وربا أهيني وحو لا يعوي هل إعانيه دو سيدي أولويهين يدو إركا سر اللوكا لأردائيو إي فرسما دا عصريا أي أوميوه كتر تمايا إنو بدو بيهاي ساقا وعلى العرب كتر معاماي أيو كتر وعالي الدولاد عن هبكي يساعدة iyo horumar doonaysa ninkii yiri hal baaye dashay oo ku hanti fooqaya lama hayno nimaa dawladnimo haari ku ahayne kana hawooday badaw haytan galay hogatuskiisii dagaystayaal ramsi dadan ka yeeyto maanta halka ay dooto wuxuu ahaa qaybtii ugu dambeysay caanaha iyo Soomaalida ka xamihii ku magacaawnaa waa arrin sadaladka inagu soo foole iyo barnaamij kale hadduu eebo ilmo
أحمد فارح على إذا جاء يبرمج كده قن كيه ده أنه إنتاسي كل عفنا مركنا عياره يا جمال أحمد إسمان.
عدد بعض مصنّت فلسطين كل أنت ونكسن دقيستيال كسر وذا حبنت عيارها. haddii aynu ka horeyno waxa bari markaas si rasmi ah u furmi doona koob kubada cagta adduunka hayeeshe wararka kale goosgooska inuu ka hormarno xiriir kubada cagta dalka Spain ayaa shaqada ka waxa uu ka ciiriyay macallinka xulka qaranka dalkaasi Spain kaas oo maalinka hor markaasii loo magacaabay xulka kubada cagta ee naadiga kubada cagta Real Madrid Julen Lopetegui ayaa loo magacaabay tababaraha Real Madrid waxaana lagu eedeeyay in uu wada hadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan u sheegin xiriirka talabadaas ayaa la tilmaamay in ay aad ugu xariirsatay xiriirka dalka Spain Spain ayaa ka mid ah dalalka aadka lagu saadaalinayo hanashada koobka adduunka waxaana tani ay qalalaasay ku abuuri kartaa ciyaareedka kooxda Fernando Hierro oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid ayaa loo magacaabay inuu noqdo macallinka cusub ee xulka dalkaasi Spain sidoo kale dalalka Mareykanka Canada iyo Mexico waxay si wada jir ah ugu guuleysteen inay martigeliyaan koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2026 waxa ay tartan la galeen wadanka Morocco oo ay ka guuleysteen codad gaar ah 134 cod oo ka mid ah codadka gudiga wakiilada xiriirka gudoonida ee doorashada sameeyay Morocco waxay heshay 65 cod tartankaasi oo dhici doona 8 sano hadda kadib ayaa waxa la filayaa in dalalka ka qayb galayna la badiyo oo laga dhigo 48 wadan halka hadda ay ka yihiin 230 wadan dhinaca koobka kubadda cagta adduunka hadii aynu aadno maalinta berita waxa la filayaa in si rasmi koobkaasi u furmo waxaana lagu furi doonaa gruubka A wadamada Ruushka iyo Saudi Arabia oo wada deeri doona waxa sidoo kale dhigaystayaal gruubyada hadii aan idin dulmarno sida ay wadamada isku arki doonaan oo ay ku jiraan waxa ka mid ah gruubka A Masar iyo Uruguay ayaa sidoo kale ku heliya dalalka Saudiya iyo Ruushka gruubka B oo gruub xiisa badan waxa ku jira wadamada Portugiiska Spain Morocco iyo Iran gruubka C Faransiiska iyo Australia waxaa ku heliya dalal kale Peru iyo Denmark. Gruubka D oo lagu tilmaamo gruubka dhimashada ama gruubka ugu adag waxaa ku jira wadamada Argentina, Iceland, Croatia iyo Nigeria. Gruubka E, Brazil ayaa waxaa kula weheliya oo kula jira dalalka Switzerland, Costa Rica iyo Serbia. Gruubka F, xulka dalka difaacanaya koobkan ee Germany waxaa ku weheliya wadamada Mexico, Sweden iyo Koonfur Korea. Belgium iyo Panama, Tunisia iyo England ayaa gruubka G ah, halka gruubka H-na ay yihiin Poland, Senegal, Colombia iyo Japan. Tartankan ayaa maalin kasta la dheeli doona dhowr kulan, hayeeshee Brito oo uu furmi doono keliya ayaa hal kulan la dheeli doona, waana kulanka aan sidan hore u soo sheegnay ay wada dheeli doonaan dalalka Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas ayna joogtaa.
مهدسان الجمال أحمد عثماني عياره مركنا دينعي قصيدوينك بشهر رمضان عدك معاني ابن حريسي جنها كورا بيه حليم قليف عمر مظل
وتهي قصيدة سينما مان كفنان دار بن عريس جنها كورا بيا حليم خليف مقول أي كل قني سوى حجنان دو هيدي دعدي إني قلب نمو ويود الجنة دل سعتين يانا نيجوا جمال أحمد إسماني فلسطين أحمد إيمان رجس ديال كنيو أنت عن مركل الديب هو ذو كل مدون نوح عن كيات جينا سيدا سمع قدام حيس لنا بتكليو
ربي صلي على الحبيب محمد وعلى آل محمد
Lady DJ, stay tuned for all the hits right after this news break on